Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Why do you think that it takes a conversation to get the message across? What do you think is the power of the conversation?
Because it touches our soul, because they have these aha moments. So our conversation is really about saying, how do you, are you feeling great? How are you sitting inside your body? That's the first thing I ask all the women that come to my workshops. Are you comfortable in your own body? Are you comfortable in your own skin? And when you say something like that, they go, oh, not really. I wish I could lose a few kilos, or of these bad headaches, my head doesn't feel like it belongs to me. So it's all about that conversation on saying, because they don't know how to express themselves to say, you know what, nesas nam koyasum. That's what they'll say to you, nesas nam koyasum. And, you know, they call it depression, but all these women, they're just not able to verbalise how they're feeling, because they're trapped inside, because it could be their hormones, it could be their heartbeat racing, it could be that they're having sleepless nights because their child comes in at 3 and they're worried about drugs in the family, what other people will say. It's a lot of things. But when you start the conversation, they hear what they're actually going through. They say, oh my gosh, that's how I feel. So maybe I'm not depressed. I just need to look after my heart. I need to look after my liver. You know, I need to go to the toilet more regularly. Does that make sense, Margarita?
Yes, so it makes
sense. It's about having, you know, like you and I now talking, it's about me saying, how are you feeling today? You know, these women, we don't get asked how we're feeling. Имаш направено вечера?
That's right. Колко си продуктивна?
You know, нема да зборуваме како помина денес, имаме многу да правиме. You know, like, we don't stop and hear the voice, you know. And women with women understand each other because they go through exactly the same thing. They know what it feels like to have a cycle. They know what it's like when it goes. They know what it's like to have a baby, those who have had. They know what it's like to be told off. They know. But to speak to a man, they say, oh, that doesn't mean anything. But when they speak to a soul sister, they say, I feel better because I've released some of that locked up energy that's in my soul.
Being asked a direct question about themselves and how they feel they're going. Како што многу често имате зборувано со нас овде на SBS, жената има повеќе улоги, како што е познато на сите нас. Жената е жена, сопруга, професионална личност, мајка, ќерка, сестра, другарка. Не е чудно што може да го запостави собственото здравје во служба на другите, нели?
Да, и знаеш, тоа е толку точно, дека многу пати жената нема појма како се чувствува, дека заборава за себе. Таа си мисли дека утре, задутре, другата недела ќе видам како сум. Таа првен мисли за сите во семејството, првен.
Која е опасноста од ваквото мислење?
Ние мораме да се внимаваме како женски дека имаме сензитивности, и тоа значи дека тогаш се има големи имбаланси што влегуваат во нашата душа. I'll just say it in English, Margaret, to get a feel. What we don't realize is that an ongoing headache, ongoing reflux, constipation, low energy can actually lead to chronic imbalances. What starts off as something as a slight headache or a backache or heat in the body can actually, if it's left unattended, can actually cause inflammation in the body that can create disease states that we never even are prepared for. Yeah. So when we look at stress being the reason for, I would say, at least more than 99% of all illnesses that we go through, especially as women, it makes sense that we need to tender to the way we deal with our stress. Stress plays a huge role on the way we digest our food, the way we sleep at night, the way we feel. And if we can better manage the way we deal with stress, we can better manage our lifestyle.
Of course, we can't avoid stress.
We can't, but it's about preparing the body through eating well, speaking about your problems to someone who'll listen, other women to share what you're going through, so you can actually not keep it locked in, but you're sharing it. You know, for example, if we eat too much sugar, what happens is that the body doesn't know what to do with that level of sugar, and it just perpetuates, and then we develop cells that aren't supporting each other. We develop heart palpitation because it needs magnesium, you know, in our body for it to function. You know, a lot of the times our stress depletes our body of the nutrition that we're eating. Even if we're eating well, people say, I eat well, but I'm stressed. But stress depletes our body of that nutrition because we can't digest it as effectively as we need to.
People in general say, well, I eat well.
But stress, you can eat well, but if you're eating on the run, if you're not sleeping well, if you're having a reflux, you can eat as well as you like, but you're not absorbing that nutrition, and absorption is the key to good health. So you can eat well, but if you're not chewing your food slowly, like you're meant to take between 10 to 15 bites, every time you bite into food, you're meant to chew it at least 10 to 15 times to prepare it to go into your digestive tract. And I know what we do in general as people, and especially women eating on the run, we gulp our food down and we want our body to take care of it. But the body is like your car. If you don't put fuel in it, if you don't change the spark plugs, if you don't have time out, if you don't put the good petrol in, it's not going to service you. But we never have time to just sit there and enjoy the food that we've grown in our veggie patches to say, oh, isn't that wonderful, I'll sit down. I believe that I see so many women eating at their desks at work so they can save time, so they can rush off and pick up the kids from school, so they can prepare the food so they don't get judged. I believe women don't have time out because they're worried in case they're also judged.
Дали мислите дека може би ќе се однесуваме подобро ако сме подобро запознати со начинот на кој работи телото?
Да, јас мислам тоа е многу важно, дека нашето тело е наше. Нашето тело, нашето срце работа кога имаме работа подобро кога имаме мир. Нашето тело е наше за нас за цел живот. И ако јадиме добро, ако пазиме што клаваме во нашето, јас си го викам нашето тело, нашата машина, нашата кола што не носи од едно нешто до друго.
Да.
Ова тело не е нашата куќа. Ние толку пари даваме да направиме нашата кујна да биде убава, нашата бања да биде убава, нашата градина да има убав цуд, ама никогаш не клаваме гибре за ние да имаме добар цуд со здравието.
Mm-hmm.
Ако ние сакаме да имаме добро здравје, да имаме добра кожа, да имаме убава коса, да имаме енергија, мораме да ставаме во нашата душа храна што не прави да имаме појка енергија, него да не прави дека нашето тело може со нас да работа не против нас. Ама ние му даваме многу нешто во нашето тело и после се чудиме дека немаме енергија, дека немаме убаво спаење, дека немаме, не одиме по нужда како што треба. Ама нашето тело е како нашата кола. Мораме да му ставаме храна што да му дава енергија, да може да ни го вади натрежното ѓубре, да не стои во нас.
SBS на Македонски се емитува од понеделник до петок во 12 часот. Има многу начини како да не слушате. Преклучете се преку радио, дигитална телевизија, преку интернет или со апликацијата SBS Radio. SBS Macedonian.
Некој пати луѓе што ми кажуваат ми велат јас немам одено понужда за една недела. Тоа е многу критично, тоа е многу тешко за снагата да ви го бери вашето ѓубре за све што јадите, и затоа големи болести како рак, како камења, како бубрезите не ни работат како што треба со крвта, заради тоа што нашето тело немаме вожност, немаме почит дека нашето тело работа за нас и не против нас. Ама мораме да му даваме храна што може, што нашето тело знае како да го работа та храна. Нашето тело не знае да работа кога ќе му дадиме претерано шекер, претерано вино, ако пиеме цигари, ако јадиме многу сало. Нашето тело не знае што да прави со тоа и ни дава многу проблеми. И после ние велиме, зошто го имаме та болест? Кодиме на лекар и ќе му речиме, јас имам киселини. И тој лекар ќе ви дај билка да ви го застани та киселината. Ама кај роди та киселина? Тат ви стои во вашата снага. Никоа билка не може да ве излечи како што може добра храна.
Значи, за да не се предизвикаат тие проблеми, значи треба со контрола на храната, велите, може да се спречи лошото реагирање на телото.
Да, дека телото, знаеш, Маргарита, може, тоа ми работа, знаеш, затоа ги имаме целите во нашата снага. Нашето тело е како машина. Ако му даваме претерано, например, сало, претерано месо, ношјата, нашето тело мора да спие. И после не разбираат многу луѓе дека ношјата мораме најмалку да јадиме, дека нашето тело од 6 сато се спремва како ќе спие та вечер. И многу луѓе јадат најголемата храна ноќта. И јас на сите му изборвам дека храната најмногу се јади кога почнуваме во денот, добра ручек, и ноќта не јадиме многу тешка храна, да немаме тешка вечер.
Овие карактеристики се воглавно ги приметувате кај од ваше искуство, кога нели работите како предавач, обучувач за здравјето, доаѓате се, разбира, и во контакт со помлади жени, и кои жени кои се длабоко може би ангажирани во своите кариери. Дали гледате слични проблеми и кај помладите жени, или пак имаат различен начин на кој се грижат за нивното здравје? Дали има разлика?
Боже, јас верувам, Маргарита, тоа е многу добро прашање. Дека сега гледам млади жени околу од 18 натаму и идат и ми велат, не му иди менструација на време, секој 3 месеци, секој 4, и ништо не си мисла тоа е нешто лошо. Ама тоа значи дека снагата не работа како што треба. Нашата снага е родена да имаме менструација, речи си, секој 28 дена. Ама младите од мали, ако се научени на еден ред со храна и истото го прат кога се од 18 до речи си 35, и после се чудиме дека имаат тешкоти за раѓање, имаат тешкоти со, знаеш, главоболки, дека имаат екстра килажа, немаат доста енергија, исто живат со депресија. Тие не се различни од како поминаја неговите мајки. И тоа ми е мене сега, јас предавам. Кога јас предавам со жени, кога сум во, знаеш, во група, јас на секоја жена велам дека и треба и на внучината, и на керките, и исто и на синовите, и за себе да се внимавате дека све што правите денес, ќе ви излези во еден ден, една година, две години, пет години, све што правиме денес, ako nesne, ako nemame počet za sebe, to isto ke produži i ke ni otvori dosta pogolemi problemi ponatamo. Sega jaz gledam i pomalite, sega imat mnogo pogolema kilaža, ama tija ne znat deka ta kilaža, ako ne najdat plan za ta kilaža, koga ke stanat može bi 40 godini, tije ke se otvoriti problemi kako šekerna bolest. Ние знаеме дека шекерна болест, ако имаме претерано килажа, да, можеме да се го качиме тој шекерот. Ама дали знаете дека ако искаме речи си 5 кила, можеме да го смениме та болест. Ние си мислиме, не е толку проблем, да имаш голема килажа, ама е много, много лошо за срцето, много лошо за бубрезите, за джигерот, за душата, да се носиш со толку килажа, дека ќе имате проблеми со дишењето. Ако не дишиме добро, не можеме нашето железо да влегува во нашата душа како што треба, и исто тоа ќе ни отвори други проблеми со дишење.
Затоа едукацијата, нели, е многу важна сега од било кога, за да не се повторуваат, нели, лошите навики од претходните, да, сваќања за исхраната кај луѓето.
Да. Знаеш што, јас верувам дека ние мораме да внимаваме како не гледат нашите деца, нашите внучина, кога си го живиме животот. Ние треба да станиме како пример за сите жени. Јас зборувам денеска дека е ден за жената. Јас зборувам за жени. Ние треба да станеме како пример за внучината, за керките, за прачедите. Ние треба да бидеме, да се пазиме, да ги научиме нашето семејство и нашите фамилии, дека мораме да се пазиме, дека ова пазење ќе не помогни да имаме многу среќен живот понатамо. Без здравје, Маргарита, немаме ништо. Знаеш, можеме да имаме многу пари, можеме да имаме најмногу баба кола, можеме да имаме најубави алишта, ама ако немаш добро здравје, немаш слобода. Јас знам како сум во години, јас се пазам со све како јадам, што прам, ама јас знам дека имам почит за себе, дека колку богатство да имаме, ако не го имаме тој почит, џабе све што имаме достигнато.
Добро, тогаш да премениме на неколку позитивни стратегии за да го одбележиме денот на жената, меѓународниот ден на жената, како да ги надминеме овие пропусти во нашата грижа за собственото здравје.
Фала многу, Маргарита, за прашањето. Јас сум многу срекна дека мајка ми има многу убава бавча и сум научена со многу убаво пресно овоше. Исто кога кај купате овоше, све што не е во пакет, тоа значи дека е жива храна. Кога ке купите нешто во пакет, тоа значи дека таа храна не е жива. Ако сакате да имате појке енергија, толку појке што јадите што е од зелено или од бавча или од или овошје, тоа значи дека тоа му дава сок на снагата да може да...
Мислите на течност?
На течност. Јас верувам дека тој течно што се случува кога јадиме, речи си, крастајце, кога јадиме јабоко, кога јадиме што било зеленчук, што било, тоа значи дека тоа се прави како витамини во нашата снага. И многу пати забораваме да си направиме салата или да си направиме супа од све што имаме пораснуто или што е во овошје. И ако можеме, секогаш кога ќе седиме да јадиме, да имаме нешто пресно и живо. И кога зборувам за живо, тоа значи дека има витамини во него. Не е во паковка.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Знам многу луѓе сакаат да јадат шпагети и такви нешта, ама дали знаете, кога јадите една шолја шпагети, то по два сати станува две шоли шекер во снагата. Исто така со леп, исто така со компири. И тоа значи нема да застаниме да јадиме леп, ама ако јадите леп со бајлето, пробајте да не јадите леп за ручек или за вечера. Да. Многу пати што правиме ние, јадиме истото за сабајле, ручек и вечера. И јас сакам да ве поканам малку да смените, да јадите храни што не ви дават киселини. Тие храни што не ви дават киселини се тие храни што се, како што зборував, како овошје.
Да, да.
Без многу кипер.
Без зачини, значи?
Соси, многу да не е готвен. Да биде полоња жива храната, него претерано готвена.
Да, свежа.
Тоа многу му чини за снагата. Исто сакам да порвам денеска за, ако сакаме да имаме појке енергија, исто мир, има многу Б витамини, ако јадиме порич.
Еден вид житарици, да.
I would like to recommend that we all look into the benefits of porridge and oat bran. That will help you. If you start your day eating porridge and oat bran, you're going to have a healthy digestive tract. You're going to have fuel for the whole day. You're not going to have sugar craving. And you're going to be able to go to the toilet more regularly. All my clients that I've added porridge or oat bran, or if you're gluten intolerant, you can find something that works for you that's gluten-free in that cereal form. All my clients have managed to lose weight naturally by starting their day with a healthy breakfast. And a healthy breakfast can be something different from just eating bread and jam in the morning. If you just also want a fruit salad, it's very beneficial to start your day until 11 o'clock with just fruit. But to go hungry, hunger, if you're suffering from reflux or some form of acidity, it's not as easy for you to starve yourself because your body needs food on a regular basis to nourish itself, to digest properly. But by starving yourself, you're not giving the nutrition that your body needs in order for it to deal with your acidity that you're experiencing.
Кога телото не ја добива хранливоста што доаѓа од добрата храна, тоа сигурно предизвикува други реакции кај телото.
Да,
кои работат, знаеш, против здравјето.
Да, да, оди против, оти ако не јадиме добра храна, исто така главоболки, поголема килажа, жестини, сакалми, косата ќе ни почне да ни паѓа, хормоните не се во баланс. И све тоа може да се смени со добра храна и исто така со ексерсајз. Знаеш, колку сретнувам жени што ми велат немаат нито 5, 10, 15 минути. Јас сакам денеска да ве нудам да одите сите за пешачење и да почнете, ако сакате со комшиска, пробајте за еден месец да почнете да јадите со бајлето, да си најдете нешто како, ако сакате да почнете да јадите порридж, oat bran или fruit salad. Исто така и да почнете да пешачите за 15 минути само секој ден, после можете да видите како ќе се чувствувате по еден месец. И сакам уште едно нешто да ви речам. Пробајте за еден месец да не јадите нешто што е благо. Видите како ќе се чувствувате. И тоа не значи дека морате све да одбегнете. Само ве прашувам за еден месец да дадите почит на вашето тело и да видите како може вашето тело да ве пази. Оти вашето тело може да ви даде енергија, може да изгубите килажа без да одите на диета, ако почнете да му давате почит на вашето тело, и вашето тело исто е со вашите мисли. од и вашите мисли се исто важни, ама дали знаете дека све е телото и вашето мозок е све едно тело. Ама ние си мислиме дека сакалмите не се одразуваат, ама ако ние јадиме, знаеш, во Германија направија тестови и дадоа на 100 жени, а што време е многу голема депресија медицина, и ми ставија да јадат зеленчук, да јадат жива храна, и му рекла дека да не јадат шекер. И може да замислиш, сите тие жени по 8 недели не му требаше та медицина. Тоа е толку чудно, колку нашето тело мора да има жива храна. Исто така, дали знаете дека нашиот мев во нео е нашето здравје, и затоа и велам на сите да јадат јогурт, да пијат кефир. Тој кефир се купва во сите Coles, во Woolworths, е $5.95. Јас знам кога живе во Канада, сите пијат тој кефир. И тоа е како матеница, ама е по-здраво него јогурт да се пие. Овој се вика кефир. И тоа е до млекото. Кај што ви стои млекото во супермаркет, таму е тој кефир. И само една чаша денот. И тоа значи дека све бактерија што ви живе во, што не е здрава во вашиот мед, можете да ја отруите та бактерија и да немате појке та бактерија и да можете да имате појке енергија, за тоа што вашето имун систем, имунитетот, може да ве помогне многу ако можете да внимавате за вашиот digestion. За разработката на храната мораме да правиме, да го помогнеме тоа со билка што е природна и се купува во супермаркет како кефир. Тоа има толку добри бактерии што може многу да ве помогне. И ова храна можете исто кога пиете чај, кафе, ова една чаша, една шолија од ова кефир може многу да ве помогне на многу нешто за вашето здравје. Маргарита, фала многу за денеска и сакам на овој ден за жената да речам дека ако можеме да бидим, да се најдеме со појке пријателки, со појке роднина и да зборуваме за нашите проблеми што живеат во нашата душа, да си најдеме нека пријателка да излези тоа што го држиме во нас, да тие сакални прават големи проблеми во нашето тело. Сакам да ви речам дека жената е херое во семејството. И затоа важно е да биди слушната, да се гледа што прави, дека таа е вредна за све што прави и можеме многу да се научи од жената. Мораме да внимаваме дека мајка, баба, тетка, жена, волите, сите сме исти, сите се знаеме и затоа мораме сите да се помогнеме, да живееме во мир, оти тој мир ке ни даде многу здравје. И јас не сакам да стареам. И ако имате многу сакални, тоа значи дека појке ке се стареем, појке ке стареите. И јас си мислам, секоја жена сака да има убава кожа, убаво тело, убава коса и да има добро здравје. Оти тоа, ние сме родени да бидиме здрави за цел живот.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.